Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. Нагадаю, що в нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, а також документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях. Тож почнемо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні. Знову повертаємось до справи про держзраду колишнього міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Петра Міхальчевського. Нагадаємо, він увійшов до першого складу незаконного уряду Криму, очоливши Міністерство охорони здоров'я одразу після захоплення півострова. Він пропрацював декілька місяців, отримав звинувачення у розкраданні коштів гуманітарної допомоги, а після звільнення продовжував жити і працювати в анексованому Криму ще протягом року. У серпні 2015 року колишній міністр охорони здоров'я переїхав на материкову Україну, а у січні його затримали. З тих пір він був у СІЗО. Його звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність. Як ми розповідали, Міхальчевського звільнили на домашній арешт на початку липня. На засіданні цього тижня у Дніпровському районному суді Києва повинні були перейти до етапу допиту обвинуваченого. Проте Петро Міхальчевський відмовився давати покази.
В історії складається ситуація такою, тому що не було сюди нічого сказати. І показувати, по суті, не говоря нічого. Я думаю, что мы можем на этом поставить точку и переходить в завершающей стадии к дебатам. В последнем слове я скажу то, что считаю нужным в своем отношении к этому делу. Я убежден, что оно надумано, фальсифицировано в каких-то политических мотивов.
Відповідати на питання колегії Міхальчевський також відмовився. Головуюча суддя Мирослава Марченко вирішила врахувати як покази заяву Міхальчевського, яку він зачитав у минулому засіданні. Після цього прокурор Роман Мурачов звернувся до суду з клопотанням про виклик експертки Ольги Ковбасенко, яка підписувала висновки лінгвістичної експертизи. За словами Мурачова, прокуратура Криму забезпечить виклик свідка.
Поставили питання, що експерт, можливо, вишив за межі поставлених слідчим йому питань, а також використовував сторона захисту, каже, літературу, яка не передбачена рекомендаціями Мін'юсту. У зв'язку з чим вважаю необхідно викликати вказаного експерта з метою роз'яснення його висновків.
Нагадаємо, саме висновки лінгвістичної експертизи ставила під сумнів сторона захисту, наполягаючи на тому, що експерт нібито висловила особисту оцінку, кажучи про те, що під час інтерв'ю Міхальчевський схвалював анексію і спонукав громадян отримувати громадянство Росії. Але цього разу адвокат Валентин Рибін заявив, що виклик експертки – затягування судового процесу.
Ми відмовилися від допиту цього експерта, оскільки ми у відповідному клопотанні про визнання лінгвістичної експертизи недопустимим доказом, чітко вказали, чому саме ми вважаємо, що така експертиза проведена з порушеннями, численними порушеннями відповідних вимог, які ставляться до проведення лінгвістичних експертиз. Нам все зрозуміло у висновку експерта. До речі, Кримінальний процесуальний кодекс України дозволяє викликати і допитати експерта у разі, якщо сторона потребує роз'яснення висновку і він є незрозумілий. Прокурор заявляє клопотання для виклику експерта, не пояснюючи, що саме є незрозумілим у висновку експерта для сторони обвинувачення. Якщо навіть буде здійснено, забезпечено прокурором явку експерта, ці покази вже не будуть вартувати нічого для суду, оскільки ми абсолютно чітко можемо казати про вплив сторони обвинувачення на експерта, який вказав сьогодні абсолютно відкрито, що він забезпечить явку експерта, яка вже не працює навіть у експертній суді.
Після наради колегія суддів постановила задовольнити клопотання прокурора. На наступне засідання буде викликатись експертка Ольга Ковбасенко. І у засіданні оголошена перерва до 3 вересня. Ми слідкуємо за цією справою.
Бюро судової інформації. Спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжиться програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. І головним скандалом цього тижня став обшук у окружному адміністративному суді міста Києва та опублікування так званих плівок Вовка, розмов голови цього суду Павла Вовка з колегами. Отже, на цьому тижні детективи НАБУ разом із управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури провели обшуки в окружному адміністративному суді Києва. Спочатку повідомлялось лише те, що обшуки проходять у межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями цього суду. Нагадаємо, ОАСК, окружний адміністративний суд Києва, це суд з унікальною підслідністю. А далі розкаже директор фундації «Де Юре», головний експерт судової реформи реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков.
Це адміністративний суд, який вирішує питання позови до органів державної влади, які знаходяться в місті Києві, тому що це окружний суд міста Києва. А в місті Києві знаходяться міністерства, міністри. Недавно ми пам'ятаємо позов до Уляни Супрун, так, про відсутність у неї повноважень. Це ж все, це також цей суд розглядав, просто тому що юрисдикція його поширюється на всі органи державної влади, які знаходяться в місті Києва, це всі центральні органи державної влади. Окрім тих, які підсудні безпосередньо Верховному суду, але це там одиниці, та спори щодо визначення результатів там президентських виборів, наприклад, і так далі. Та це виключно мала підсудність, все решта – це окружний адміністративний суд міста Києва, який, в якого входять і далі, в якому суддями є. Богдан Санін, який заборонив Майдан. Євгеній Аблов, який зобов'язав Беркут розігнати Майдан, ми пам'ятаємо ніч жахливу з 10 на 11, так, часи Майдану. Це прямий наслідок цього судового рішення. Ці люди і далі продовжують ходити на роботу в окружний адміністративний суд міста Києва.
За словами Михайла Жернакова, зірковий склад суду був спеціально створений Андрієм Портновим та Сергієм Ківаловим за часи Януковича. Під час судової реформи не був звільнений жоден суддя цього суду, а сама реформа жодним чином його не торкнулась.
Чомусь, якимось дивовижним чином, цей суд зник з указу президента про реорганізацію судів, про ліквідацію, який був ухвалений в кінці 2017 року, в грудні. І хоча був там в проєкті, принаймні президент Порошенко запитував Вищу раду правосуддя, чи можна його ліквідувати відповідно до процедури. І чомусь і далі ці судді залишаються на посадах суддів, ми їм далі платимо зарплату. Тому зараз для того, щоб зараз ситуацію насправді потрібно рятувати, бо цей суд ми бачимо вже більше ніж одне рішення в день. Він ухвалює таке, від якого просто волосся стає на голові. Давайте нагадаємо просто. Відсторонення Супрун, поновлення Насірова, заборона перейменовувати Московську церкву, скасування націоналізації Приватбанку, ну тобто, що ще скасування конкурсу на посаду керівника митниці і так далі. Так, що можна? Ну тобто, завтра цей нам суд скасує, заборонить їсти, пити і дихати, так? І ми не зможемо нічого з цим зробити. Тому зараз потрібно рятувати ситуацію. Зараз треба, моє глибоке переконання, ліквідувати цей суд, створити замість нього на конкурсних засадах новий з чесними, доброчесними суддями.
В травні НАБУ вже проводило обшуки в ОАСК у справі про незаконне збагачення його голови Павла Вовка. Тоді суддя Євген Аблов пов'язав такі дії з тим, що в ОАСК розглядали справи проти НАБУ. А вже 26 липня, тобто на цьому тижні, НАБУ та ГПУ знову провели обшуки у суді. Крім того, були також оприлюднені записи розмов, де фігурують Павло Вовк та інші судді. НАБУ повідомило, що під час досудового розслідування вони зафіксували випадки впливу на суддів Конституційного суду, суддів Апеляційного адміністративного суду, членів Вищої ради правосуддя, впливу з метою просування певних законопроєктів, впливу на розгляд та прийняття рішень у інших справах, от, наприклад, щодо можливого скасування арешту майна екс-президента Віктора Януковича. Про це розповіли на прес-конференції у Києві директор НАБУ Артем Ситник та керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
Тобто потрібно заблокувати орган, ініціюється позов штучний, подальшим викидається запобіжна ухвала, комусь щось забороняється. От, нас таким чином заблоковані всі конкурси на керівників державних підприємств і так багато-багато інших конкурсів.
Ви розумієте, прийняття рішень фактично збираються і вплив на законодавчу гілку влади, і на виконавчу, і на судову. Тобто в одному суді вирішуються питання усіх гілок влади. Це дійсно є загроза національної безпеки.
Наразі підозри вручені чотирьом суддям окружного суду. На допит викликана уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка теж фігурує на запису. Говорячи про Денісову, людина з голосом Павла Вовка підкреслює, що яйця цієї уповноваженої у нас. До речі, правозахисні організації вже звернулись із заявою про складання повноважень омбудсмена і провели акцію протесту з вимогою її звільнення. В свою чергу Павло Вовк назвав обшук та плівки останньою спробою старої влади втрутити суддівську незалежність. Між тим, громадська рада доброчесності заявила, що плівки Вовка доводять корумпованість суддів, зрощеність неформальними зв'язками з політиками та іншими високопосадовцями, панування в ній кругової поруки та безкарності. До речі, реакції президента Володимира Зеленського досі немає. А ми обов'язково повідомимо вам новини про окружний адміністративний суд Києва.
Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Продовжується програма «Бюро судової інформації», при мікрофоні Тетяна Курманова. В окупованому Криму ФСБ порушила кримінальну справу проти журналістки кримсько-татарського телеканалу ОТР Гульсум Халілової за статтею «Участь в збройному формуванні на території іноземної держави». Так званий Верховний суд в Криму заочно заарештував її на 2 місяці. Також окупанти оголосили журналістку в міжнародний розшук. Сама Гульсум Халілова про справу проти неї дізналася з соцмереж. Про це розповів адвокат Еміль Корбедінов.
Сьогодні, 1 августа, в Верховному суді Республіки Крим була розглянута апеляційна жалоба на избрание меры пресечения Гульсум Халиловой. Федеральная служба безопасности возбудила в отношении ее уголовное дело по части 2 статьи 208 «Участие в незаконных вооруженных формированиях», как это считает российское государство. Речь идет о том, что якобы Гульсум Халилова добровольно вступила в ряды батальона Нуман-Челебиджихана, расположенного вот на территории Украины. Это преступление вменяется, и в июле, буквально в 12 или 17 июля этого года, заочно была избрана мера пресечения в отношении Гульсум Халиловой. Она была заочно арестована на 2 месяца. Был назначен адвокат, потому что они якобы не могли найти саму Гульсум. Был адвокат по назначению, вот, который написал потом апелляционную жалобу, обжаловал.
Адвокат хоче ознайомитися з іншими матеріалами справи і надати документи про те, що Україна не вважає батальйон імені Челебиджихана незаконним бандформуванням.
Опять-таки, ні мой довод, ні довод моєго колеги не були прийняті во внимание. Вот российские правоохранительные органы, конечно, выдвигают абсолютно абсурдное обвинение. Не было принято во внимание, что Гульсум Халилова не скрывается ни от кого, официально работает на телеканале в Киеве. Вот, то, что этот батальон, и в материалах дела нет ни одного документа, где было бы подтверждено, что украинское государство тоже считает этот батальон незаконным формированием и так далее. То есть это важно для состава этой уголовной статьи. Ничего не было принято во внимание. Такое впечатление создается, что ФСБ, российскому государству, важно сам этот материал, не важно мнение Гульсум, мнение защиты и так далее. А важно, чтобы было вот такое уголовное дело в отношении крымских татар, огромное количество дел каких-то в отношении крымских татар, которые бы показывали, что крымские татары там участвуют в каких-то незаконных бандформированиях.
В свою чергу прокуратура Криму відкрила провадження, розповів прокурор Ігор Паначовний.
Сьогодні прокуратурою Автономної Республіки Крим розпочато кримінальне провадження за статтею 372 частиною 2, це притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Провадження зареєстровано на підставі заяви Гульсум Халілової, яка звернулася до прокуратури після того, коли дізналась, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційними правоохоронними органами відносно неї розпочато кримінальне провадження за участь у діяльності незаконного збройного формування. Враховуючи цю інформацію, Гульсум вирішила звернутися до правоохоронних органів автономії, а саме до прокуратури Автономної Республіки Крим з відповідною заявою. Після реєстрації кримінального провадження досудове розслідування буде доручено головному управлінню національної поліції та буде проводитись всі необхідні першочергові слідчі дії.
За версією російського слідства, Гульсум Халілова нібито допомагала батальйону інформаційною підтримкою.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
На цьому тижні в Криму окупаційними судами, підконтрольними Москві, також розглядали справи стосовно активістів. Так, у так званому Київському районному суді Сімферополя відбулося судове засідання у справі Хізбут-Тахрір по так званій білогірській групі. Розглядалося питання про продовження запобіжного заходу Різе Омєрову, Енверу Омєрову і Айдеру Джепарову. Про засідання розповіла активістка Зареме Мурадасілова.
все проходило по стандартной схеме. Судью абсолютно не интересовали доводы защиты, доводы подсудимых. Следователь просил продлить срок содержания под стражей на 3 месяца до 5 ноября. И несмотря на то, что в СИЗО свирепствует эпидемия кори, судья вынесла это решение, удовлетворив просьбу следователей.
Крім того, в окупаційних судах пройшло декілька засідань по аналогічних справах. Наприклад, в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося судове засідання у справі Хізбут-Тахрір, але вже по Ялтинській групі. Подробиці розповів адвокат Айдер Азаматов.
Прокурор продовжив оголошення доказательств, а именно характеризующих данных наших подзащитных, данных о их составе семьи, ну и результаты ранее назначенных психиатрических экспертиз, согласно которых все наши подзащитные признаны вменяемыми и никаких заболеваний у них не обнаружено, психического уклона. Завтра прокурор продолжит оглашение некоторых документов, характеризующих данные, ну и, скорее всего, будет оглашать уже вещественные доказательства по уголовному делу.
Нагадаємо, після анексії Криму на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримсько-татарського національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут-Тахрір. На сьогодні в Криму за подібними звинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством і засуджено вже 63 людини. Так, наприклад, затримали Нарімана Мімедімінова, члена громадського об'єднання родичів політв'язнів та активістів «Кримська солідарність». 22 березня 2018 року російські силовики затримали його після обшуку в будинку, а 23 березня суд заарештував Мімедімінова. З цього моменту він перебував під арештом спочатку в СІЗО Сімферополя, потім Ростова-на-Дону. Так, на черговому засіданні допитали 2 свідків сторони звинувачення, розповів адвокат Едем Сімідляєв.
На сьогоднішньому засіданні ми допросили 2 свидетелей. Это Мелкозеров, который участвовал в качестве понятого при том, когда следователь копировал с видеохостинга YouTube видеоролики на компакт-диск. Он подтвердил, что действительно участвовал при таком следственном действии, что его попросили случайно следователь ФСБ, когда он проходил, ну и больше как бы ничего подтвердить не смог. Второй свидетель был Дейчук. Якобы он в 2017 году, интересуясь общественно-политической ситуацией в Крыму, просматривал новости и увидел, что несколько крымских татар были задержаны и обвинены в участии в организации Хизбут-Тахрир. После этого он заинтересовался этой организацией и начал гуглить и изучать эту организацию. И случайно якобы наткнулся на видеохостинг YouTube, где и увидел блог Наримана Мимедиминова. Его очень это возмутило, и он сразу же на следующий день с утра побежал в Федеральную службу безопасности, где дежурному сообщил о том, что вот он узнал о таком ролике.
Фігуранти справ Хізбут-Тахрір навіть за версією слідства не скоювали, не готували і не планували ніяких терористичних актів. Відсутні будь-які докази, які б свідчили про спробу повалення конституційного ладу Російської Федерації і захоплення влади. Матеріали таких справ містять лише аудіозаписи, на яких засуджені ведуть дискусії на релігійні або політичні теми. Тож ми слідкуємо за перебігом цих справ. На цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації kurt.investigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.